galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa Washington.
ومالين أحد أهب بيشا أغس وصدح إيه طبان سندك اللبضة كن إيه تضبيه طبانك وحدنا نقدقي سانيسان موجدها قابان إيه اللح إيه طبانك إيه سقالي إيه طبانك متربان إيه بقى voasomali.com إذا عدد قلبت وحا هل كان سوى ذا تشيريجن كده الدهين إيه سهراء عبد أحمد إيه نوا إسماعيل حسين فرجر.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah sheekh mukhtaar rubow abu mansuur oo gaaray magaalada xudur isaga oo ay la socdaan saraakiil dowladda.
sheekh mukhtaar waa la socotaa horta nin intaa lala dagaalamay lasoo ceyrsada ma uun ahayn. sheekh mukhtaar wuxuu ahaa nin dadkaasi ay iskaho dagaalamay iska dhiciyey oo indhaha faraha ka geliyey oo aaggiisa xagsaday ilaa ay hadda aaggiisa ciidamadiisa ay ku sugan yihiin oo ay joogaan weeye.
sidoo kalena waxaan idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo sheegtay in waddanka mar kale laga cidhibtiray cudurka dabaysha.
cudurka dabaysha wuxuu dalkeena ka jiray muddo dheer, wuxuuna naga dilay ama naga naafeeyey caruur fara badan oo Soomaaliyeed. in laga waayo dalkeena waxaa keenay dagaal wadajir ah oo lagu qaaday.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. mukhtaar rubow abu mansuur oo horay uga tirsanaa ururka al-shabaab ayaa yimid magaalada xudur maanta, sida ay v o eda u sheegeen saraakiisha mas-uuliyiinta dowladda ah. shiina macalin nuurow oo ah taliyaha ciidamada gaarka ee koonfur galbeed ayaa v o eda u sheegay in mukhtaar rubow abu mansuur uu haatan ku sugan yahay magaalada xudur, halkaasi oo uu soo gaaray saaka. shiina macalin nuurow oo wareysi siiyey idaacadda v o eda ayaa hadalkiisan waxaa ka mid ahaa:
sheekh mukhtaar wuxuu ku sugan yahay xudur, waa hadda waa wada joognaa ahitoole. maalmahan nimankii awal uu ka tirsanaa ayay isqabteen oo ayaantanba uu ka fadhiyey markii la yidhi waxaa laga qaaday xayiraadii saarnayd. nimankii oo maxay tole al-shabaab ayay dagaalameen.
mukhtaar rubow ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu dagaal kula jiray maleeshiyada al-shabaab oo iyagu weeraraya saldhigiisa. bishii juun ee aan soo dhaafnayna ayaa rubow waxaa laga saaray liiska dadka sida weyn ay u raadinaysay dowladda Mareykanka, waxaana la sheegay in markaasi kadib al-shabaab ay bilaabeen in ay ka saaraan deegaanada uu ku jiro, taasi oo aanan u suurto gelin.
kadib olole wakhti dheer qaatay ayaa shacabka reer Kenya waxay haatan dib ugu soo laabanayaan nolol maalmeedkoodii caadiga ahaa kadib markii jimcihii lagu dhawaaqay natiijada codbixinta, halkaas oo la sheegay in Uhuru Kenyatta uu mar kale dib ugu guuleystay madaxtinimada dalkaas, wuxuuna ka adkaaday ninka wakhtiga dheer ay iska soo horjeedeen ee Raila Odinga. mudaharaado looga soo horjeedo natiijada iyo weliba dabaaldeg lagu taageerayo dib u doorashada madaxweynaha ayaa labaduba ka dhacay Nairobi. ilaa dhalinyaro gaadhaysa 9 ayaa ku dhintay magaalada Nairobi kadib markii la toogtay.
wasaaradda cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa furtay baaritaan la xiriira dhacdadii gaadiid lagu jirsiiyey dad mudaaharaad dhigayay oo dhimasho sababay iyo dhaawacba kana dhacay xaafadda Charlottesville ee gobolka Virginia ee oo duudaaga la ah magaalada Washington. wasiirka garsoorka ee dalkan Mareykanka Jeff Sessions ayaa waxa uu sheegay in rabshadihii iyo dilkii ka dhacay shalayto Charlottesville uu laab leeb ku yahay wadnaha xeerka iyo cadaaladda Mareykanka, isagoo intaasi ku daray in falalka noocan ah ee naceebka iyo takoorka ku salaysan ee meel ka dhac ku tahay qiyamka Mareykanka, taasi oo aanan la dhayalsan karin. Guddoomiyaha gobolka Virginia ayaa isagan ugu baaqay dadka isugu soo baxay Charlottesville in ay guryahooda ku laabtaan kadib markii ugu yaraan 3 qof ay ku nafwaayeen qalalaasaha isir naceebka ku salaysan iyo burburka ku yimid diyaarad helicopter ahayd oo iyadu ay ciidamada booliiska dhacdadaasi markii ay socotay ay isticmaalayeen.
Gobol ku yaalla dalka Pakistan ayaa laga beeray dhir ka badan 1 bilyan oo geed muddo 2 sano ah, waxaana xaddiga dhirta la beeray uu ka kormaray heerkii caalamiga ahaa ee dib u soo celinta kaymaha iyo dhiraynta ee ilaa 350,000 oo hektar. Arintan ayaa qayb ka ahayd dadaal xoogan oo loogu jiray in lagula dagaalamo nabaad guurka isla markaana dib loo soo celiyo dhul kaymo ahaan jiray oo ku yaalay gobolka KPK, kaas oo dhaca silsiladda buuraha ama buuraleyda Hindu Kush. Imran Khan oo madax ka ah xisbiga gobolkaas maamula ayaa sheegay in mashruuca dib loogu beerayo dhirta gaadhaysa 1 bilyan in la soo bilaabay sanadkii 2015.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, sida warkaba aad ku maqlayseen Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa yimid magaalada Xudur ee iyadoo xarunta gobolka Bokool maanta, sida ay idaacadda V O eda u sheegeen mas-uuliyiinta dowladda. Shiine Macalin Nuurow oo ah taliyaha ciidamada gaarka ah ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa V O eda u sheegay in Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur uu haatan ku sugan yahay magaalada Xudur, halkaasi oo uu soo gaaray Saaka. Shiine Macalin Nuuro ayaa khadka telefoonka ugu waramay Harun Macruuf, wuxuuna ka waramay siduu ugu soo gacan galay Mukhtaar Roobow.
Sheekh Mukhtaar wuxuu ku sugan yahay Xudur, waa hadda waa wada joognaa. Xudur ayuu ku sugan yahay, ma gartay?
Waa gartay. Marka xaaladiisa nooga waran.
Haddii xaaladiisa maxay ay toole Sheekh Mukhtaar, waa la socotaan. Maxay ay toole maalmahan nimankii awal uu ka tirsanaa ayay isqabteen oo ayaantanba uu ka fadhiyey markii la yiri waxaa laga qaaday xayiraadii saarnayd nimankii oo maxay toole Al-Shabaab ayay dagaalameen. Marka waa la socotaa xaaladiisa. Marka xaaladahaas ka sokow
waa gartay. Marka maamulka Koonfur Galbeed iyo adiga hawshaad ka ciyaarteen sida Xudur ku iman lahaa, wax yar ka hadal.
Wallaahi maxay toole aniga saraakiil baa ila socotay oo saraakiil maxay toole oo dowladda dhexe iyo maamulka Koonfur Galbeed baa meesha uu ku suganaana Mukhtaar waa ogtahay, waa Koonfur Galbeed aag ka mid ah dowladda dhexe saraakiil ka socota iyo maamulka Koonfur Galbeed saraakiishooda oo aniga aan u weynahay oo naloo wakiishe oo naloo igmadaan maxay toole aan u tagnay. Hadde meeshii nimankii ay ku dagaalameen buu joogay. Marka meesha ayaan maxay toole iska soo raacnay, hadda sidee ayaan ku nimid Xudur.
Waa gartay. Marka hadda mooyada ku soo beeray, miyuu soo goostay, miyuu isa soo dhiibay, maxaad ku heshiiseen hadda?
Sheekh Mukhtaar, waa la socotaa. Horta nin intaa lala dagaalamay lasoo ceyrsada ma uun ahayn. Sheekh Mukhtaar wuxuu ahaa nin dadkaasi ay iskaga dagaalamay, iska dhiciyey, oo indhaha faraha ka geliyey, oo aaggiisa xagsaday ilaa ay hadda aaggiisa ciidamadiisa ay ku sugan yihiin oo ay joogaan weeye. Marka nin haddii maxay ay toole meeshii uu joogo uu xakisto, waa dareemi kartaa maxay ay toole in wadahadal lala galay, waa dareemi kartaa, ma garatay?
Waa gartay. Marka Sheekh Mukhtaar, marka aad ka soo wadeen dagaalkii dhacay iyo khasaaraha dhacay, muxuu idin sheegay khasaaro intee buu leka?
Hadda khasaaro dhimashay iyo dhaawac buu weyn jirtaa, iyo tirahaan iyo qaabkan waxaasna kolley maxay ay toole asaga ayaa ka hadli doona. Annaga dagaalkaasi kuma inaana jirin, dagaal naga horreeyey buu ahaa. Marka dhimashay iyo dhaawac buu weyn jirtaa, taas kolley asaga ka hadli doona.
Marka tallaabada xigta maxay tahay hadda?
haddee inaan ka hor dhacleyna ma jecli haarunow hadda waa isla maanta weeye xala ayaan isu tagnay maantana waxaan wada nimid xudur mas-uuliyiin baa joogta dowladda dhexe iyo maamul goboleedkaba ah howlahaasi annaga markii hore waa nala ogmaday dad baa naga sarreeya maamul koonfur galbeed ha noqoto ama dowlad dhexe waxaan u malaynayaa waqtiyada nagu soo aadan in dadkii macnaha hawshaasi ay khusaysay iyo asaga ay wada hadli doonaan sidaasaan rajaynayna ma garad
waa gartay marka hadda ma ku laabana isagu saldhigiisa mise xudur buu joogaa ama muqdisho la keena ama baydhabo
haarun saacadaha nagu soo foolle mukhtaar meel maxay ay toole oo xudur ka baxsan inuu aadi doonaan ku-talagalka uu yahay goobtaasna haddana jecliinaan hay mama garan
kaasi waxa uu ahaa shiine macalin nuurow oo u warramayey wariyaha v o a haarun macruuf haddaba sidee ama waa sidee muhiimadda soo goosashada mukhtaar robow tallaabadanise maxay uga dhigan tahay dowladda soomaaliya iyo al-shabaab waxaan arrimahaas ka waraystay korneyl cabdulaahi cali macow oo ah madaxa amniga ama macadka amniga ee soomaaliya
horta waxa waaye waa arrin maaragtay aada iyo aada maaragtay dowladda soomaaliyana maaragtay iyo maamulka koonfur galbeed labadaba aada ay usoo dhoweeyeen inuu mukhtaar robow uu maaragtay uu ka baxo uu ka tanaasulo xagjirnimada maxaa lagu dhibaateeyey shacabka soomaaliyeed muddada fog oo la ogyahay oo 10 sano ah waxa ay ka dhigan tahay in ay tahay maaragtay dabayaaqadii aan dhihi karaa burburka al-shabaab sababtoo ah waxa waaye shabaab burburkooda waxa uu soo bilaawday markii ay miicaad dileen markii dileen abuu mansuur ul ameriki markii qaar badan iyaga ay dileen oo dhexdooda iskhilaafeen marka ayuu burburkooda soo bilaawday qaar markii ay ka baxeen oo maaragtay daacish ay ku dhawaaqeenay buuraha galgale ay galeen marka kala qaybsanaanta iyo burburka ku yimid muxuu ahay argagixisada shabaab waa mid maaragtay shacabka soomaaliyeedna ay soo dhawaanayeen iyo dowladdooda abuu mansuur robow haddii uu ka tanaasulay inuu waxa uu ku dhex jirana ay tahay in maaragtay burbur ummadeed uu maaragtay ay horseedayso waa dowladda inay soo dhaweyso waa wax loo baahan yahay waana wax maaragtay ugu riyaaqi
dagaal bay dowladda soomaaliya ay ururkan kula jirtay iyadoo kaashanaysa xulafo kala duwan oo caalami ah marka howlgalka laftigiisa muu caawin karaa baad isleedahay in mukhtaar dhinaca kale haatan oo dhinacii dowladda la safan yahay tusaale ahaan oo kale oo dhinaca usoo wareego
ugu horreyntii horta waxa waaye ciidan iyo shacab intaba muxuu ahay waa loo diyaar garoobay in maaragtay shabaab laga suuliyo muxuu ahay dhulka soomaaliya waayo waxa waaye shacabka soomaaliyeedna waxay arkeen qaraxyada iyo dhibaatada ay ku hayaan oo maaragtay dadka maatada inay laayaan hadda ay bilaabeen dagaalka al-shabaab lala galaayo waa mid maaragtay dowladda ay qorshaysay oo qorshaysan oo lagu cirib jiraayo mukhtaar robow haddii uu kusoo biiray iyo haddii kaletaba waxa waaye waa mid maaragtay aan dhihi karo waxa waaye waa burburkii maaragtay shabaab dabayaaqadeedii haddana waxa waaye dowladda way u diyaar garowday iyo saaxibada intaba maaragtay
laakiin haddii hogaamiya ka soo baxo miyaanu mid kale bedeleyn taasi maxay uga dhigan tahay faa'iida ugu weyn ay soo kordhinaysa maxay tahay waxaad dhowr jeer kusoo celelisay gebagabada bay noqon kartaa ururka al-shabaab waxaan ogna haddii qof hogaamiye ahay uu ka baxo inay mid kalen ku bedelaan
horta hogaamiyaal badan qaar iyaga ay dileen oo gacantooda ay ku dileen oo maaragtay meesha ka baxay intaasba burbur ayay maaragtay kusii socdeen hogaamiyahan haddii meesha uu ka baxana waxa aan rajeynaynaa shacab iyo dowladba intaba iyo maamulka koonfur galbeed intaba waxay rajeynayaan inuu maaragtay uu kusoo biiro muxuu ahaa dadka soomaaliyeed dhinaciisa uu ka raaco isla markaasna uu qeyb uu ka qaato la dagaalanka lala galaayo muxuu ahay nimanka maaragtay hororka oo dadka laynayo oo macno darada muxuu ahay ku adeeganayo oo caruur ay soo afduubteen maaragtay qaraxyo inay kusoo xiraan u adeegsanaya dadka shacabka marka wax weyn ayay ka taraysaa in maaragtay uu kusoo biiro dowladda
laakiin marka korneyl laga hadlayo ma aha hogaankii ugu horreeyey ka tirsan ururkane isusoo dhiiba dowladda soomaaliya isagu muxuu kaga duwan yahay oo uu soo kordhin karaa baad isleedahay mukhtaar ahaan iyadoona ognahay hogaamiyaal kale inay hore isusoo dhiibeen
wuxuu kusoo kordhinaya kolleyba ciidankii isaga la dagaal galay oo muxuu ahay shabaabka soo weeraray oo iskaga difaacay intaba waxa waaye waxa ay dhinaca ay isu rogaayeen sababtoo ah niman naftooda loogu yimido in la dilo lalaayo la rabaa maaragtay ay ahaayeen marka waxa weyn ku soo kordhinaa in maaragtay mandiqada ay joogaan ama gobolka ay joogaan inay maaragtay ka qeyb galaan dagaalka maaragtay bay bakool iyo lagula dagaalamaya al-shabaab ay qeyb ay ka qaataan waa wax fiican.
kaas wuxuu ahaa Corneil Cabdulaahi Cali Macow oo hore uga tirsanaan jiray hay-adda nabad sugidda oo khadka telefoonka aan kula xidhiiray isagoo ku sugan Muqdisho. haatanna war soo gaaray ayaa wuxuu sheegayaa in diyaarad sidey Mukhtar Rubu Mansuur in ay ka tagtay deegaanka Xudur lana loona malaynayo in ay u jeedo dhinacaas. iyo Muqdisho wixii warar ee kasoo kordhana goor dhow idaacadahayaga ayaad kaga bogan doontaa.
weli idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan. Wasaaradda Caafimaadka ee Soomaaliya iyo Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya laga ciribtiray cudurka dabeysha 3 sano kadib markii dib loogu arkay waddanka. sidaasina waxaa sheegay mas-uuliyiinta caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. warkan waxaa kasoo diray magaalada Muqdisho wariyaheena Axmed Xasan Culaad.
hadalkani ayaa maanta looga dhawaaqay munaasabad si weyn loo soo agaasimay kana dhacday dugsiga tababarka booliska ee magaalada Muqdisho. waxaana munaasabadaasi ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xubna ka tirsan golayaasha dowladda iyo madax ka socotay hay-adda WHO. wasiiradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Marwo Fawziya Abikar Nuur ayaa sharaxaad ka bixisay faa'iidada mashruucan ciribtirka dabaysha.
waxaa samaysmay shaqaalihii ugu badnaa ee mashruucu leeyahay, ha ahaadaana kuwa u shaqeeya hay-adaha WHO, UNICEF iyo hay-ada kale, wasaaradda kaalmeeya, ha ahaadaana wasaaradda iyo sida horey loo sheegay xitaa magaalooyinkii tuulooyinkii miyigii. waxaa samaysmay shaqaale isxilqaamay, fahmay dhibaatada cudurka uu leeyahay, go'aanna ku gaaray inay la dagaalamaan. faa'iidadii maantaan hayna alxamdulilah, shukr rabbil caalamiin.
sidoo kale Marwa Fawziya Abikar Nuur waxaa kale oo ay sheegtay in wasaaradda caafimaadka ay caawinaad ay ka heshay dalal iyo hay-ado caalami ah sidii loo ciribtiri lahaa cudurkan dabaysha.
waxaana kaalmeeyay dowlado badan oo deeq bixiyayaal ah iyo hay-ado badan oo UN-ta ka shaqeeya. iyagana waxaan ugu mahadcelinayaa si gaar ah, waa lafdhabartii barnaamijka mashruuca dabeysha. mashruuca dabeysha wuxuu u noqday mithaal mashruucyo kale oo ay wasaaradda iyo WHO ka bixiyaan. marka waa sharaf weyn guushii maantan hayna. waxaan xasuustaa 2013 Nairobi, anigoo la shaqeynaya hay-adan WHO, ayaa waxaa la sheegay kayskii ugu horeeyey oo dilaacay. waxaa wasaaradda iyo WHO ay dareentay cabsi weyn iyo xaaladda sida ahayd. iyadoo la tashanaysa hay-adaha iyo WHO, waxaa go'aan lagu gaaray cudurka in la sheego si wax looga qabto. waxaa la isugu geeyey resource badan oo ah bini'aadan iyo dhaqaale. maantana waa alxamdulilah, waxaan u festaynaynaa, u xafladaynaynaa cudurka in la ciribtiray.
madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay in muddo dheer uu ka jiray cudurkani dabeysha dalka Soomaaliya caruur fara badanna uu laafiyey.
cudurka dabeysha wuxuu dalkeena ka jiray muddo dheer, wuxuuna naga dilay ama naga naafeeyey caruur fara badan oo Soomaaliyeed. in laga waayo dalkeena waxaa keenay dagaal wadajir ah oo lagu qaaday cudurkan dilaaga ah, kaasoo soo bilowday sanadihii 80-yadii. runtii waa guul loo soo wada hoyatay maanta.
sidoo kale madaxweyne Farmaajo waxaa kale oo uu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka go'an tahay la dagaalanka cudurkan dabeysha.
dowladda federaalka Soomaaliyeed waxaa ka go'an inay joogtayso dadaalada lagu ciribtirayo loogana hortagayo cudurrada dilaaga ah oo ay dabeyshu ka mid tahay, sida ku cad qorshaheeda horumarinta dalka. aan u istaagno kulligeen sidii aan u xaqiijin lahayn inaan mar kale cudurkan uusan ku soo laaban Soomaaliya, dalkeenuusan ku soo laaban, annagoo dhanna qof kasta oo Soomaaliyeed inuu xoojiyo dadaalada aan ugu hortageyno cudurkan oo kale oo dilaaga inuu dalka ku soo noqdo.
Ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in cudurkani looga hortigi karo in carruurta la siiyo laba dhibcood oo talaalka booliyada ah.
Laba dhibcood oo talaal cudurkan ah ayaa baajin kara in carruurteenna ay ku baaba'aan cudurkan dabeysha ah oo dilaaga ah. Waa laba dhibcood oo keliya. Sidaas darteed waxaan ugu baaqayaa hooyooyinka iyo guud ahaan waalidiinta Soomaaliyeed inay gacmo furan ku soo dhaweeyaan shaqaalaha caafimaadka ee ku hawlan talaalada. Daraasado caafimaad oo dalka laga sameeyay ayaa sheegaya in caruur badan oo Soomaaliyeed ay geeriyoodaan inta da'doodu aysan gaarin 5 sano ka hor. Sababtuna waxa weeye cudurro laga hortagi karo ayaa ku dhaca. Waxa waajib nagu ah marka annagoo idil inaan ka hortagno cudurradaas oo dabeyshu ay ugu horeyso oo daacuunku ku jiro iyo shubabiyoodka iyo waxa la wixii infection disease ah.
Ahmed Hassan Ulaad, VOA, Muqdisho.
Waatahay intaasi aan kaga gudubno wariyaheena Ahmed Hassan Ulaad halkaas uu nagala soo hadlayeena waa magaalada Muqdisho. Wali waxaad dhageysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da Ismaaciil Xuseen Farjar iyo aniga Asaar Cabdi Axmed ayaa idaacadda idin la socodsiinaya bal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waa kan Jaamac Buule Jaamac oo nala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad toddobaad walba xilligan oo kale ka dhegeysataan idaacadda V O A. Toddobaadkan qormadeenna waxaan ku soo qaadanaynaa faa'iidada jaaliyadda Soomaaliyeed ee qurbajoogta ah ugu jirta marka mid ka mid ah jaaliyaddaasi uu u tartamo xafiisyada siyaasadda deegaanka ay ku nool yihiin. Waxaa barnaamijka inoogu marti ah Shariif Maxamed Xaaji oo ka mid ah madaxda guddiga deegaanka Edmonton Millwoods ee xisbiga Liberaalka ee talada Kanada hayo ee magaalada Edmonton. Shariif waxa uu ka qayb qaatay dhowr olole siyaasadeed oo ka dhacay dalka Kanada sida mid heer dowlad dhexe, gobolka iyo deegaanka. Waxaana tusaale loogu soo qaadan karaa ololihii lagu doortay wasiirka dhismaha iyo arrimaha bulshada ee dalka Kanada Amajid Sohi oo cod kondandheeri ah kaga helay ninkii la tartamayay oo isagu markaa ahaa wasiirkii isdhexgalka iyo socdaalka oo Soomaali kun ka badanna ay uga codeysay deegaankaasi. Inta aanan Shariif u gudbin, waatan ubax aadan oo ka mid a musharaxiinta nawaaxiga Seattle Washington ee magaalada Tukawell una taagan xilka guddiga waxbarashada deegaanka oo su-aasha mawduuceena ka jawaabaysa musharaxnimada iyo guusha qof kasta oo Soomaali ah ee wadamada qurbaha marka shaqsi ahaan laga tago, maxaa jaaliyadda ugu jira oo faa'iido ah?
Magacaygu waa Ubax Aadan, waxaan ku suganahay gobolka Washington ee Ariga Mareykanka, magaalada Tukwila. Waxaan u tartamayaa inaan ka mid noqdo guddiga waxbarashada ee deegaanka aan ku noolahay. Waxaa la yiraahdaa District 4, wuxuu u qaybsan yahay 5 district magaalada aan deganahay, iskuulkeeda. Marka waxaan leenahay guddi ah 5 qof. Marka 5 qof ayaan doonayaa inaan noqdo mid ka mid ah, taas weeye meesha aan u tartamayo boos ka mid ah 5 qof inaan noqdo insha Allah. Faa'iidada ay u leedahay dadka bulshada degan halkan in ay helaan akhbaarta muhiimka u ah caruurtayada, familiyada meeshan ku nool, sidii ay ugu dadaal lahaayeen horumarka caruurtooda iyo iskuulaadkooda, waxbarashada xag waxbarasho si ay meel uga gaari lahaayeen, ilaa jaamacadaha weliba waxaan idhaahnaa caruurtayada waxaan doonaynaa inaan u diyaarino heer jaamacadeed. Markaad haysato akhbaartaad u baahan tahay oo saxda ah, waad garanaysaa sidaad ku caawiso ubadkaaga. Marka taas ayay anigu muhiimadda ay u leedahay in qof ayaga ku hadlaya afkoodii oo dhaqankoodii garanaya oo maaragtay ka mid ah dadka meesha ku nool. Marka faa'iidada ay leedahay in aan ka qayb qaadano dhanka siyaasadda ama xagga maamulka ama golaha go'aanka lagu gaaro sida
Sharif, kusoo dhawo barnaamijka mar kale. Ugu horeynna, ma jiraan faa'iidooyin shacabka ugu jiro marka laga tago shaqsiga tartamaya guul iyo guul darraba?
Aad iyo aad ayaan tuu mahadsantahay Jaamac, adiga iyo dhegeystayaalka faa'iidooyin badan ayaa ku jira mar alla marka ay dhacayso umad inay ka qayb qaadato doorashooyin sida aada sheegtayba khaasatan way caddahay dadka ka qayb qaata doorashooyinka ee u tartamaya kuraasta kala duwan dowladaha laakiin fawaa'idda laisweydiiya ayaa waxaa tan dadka tan dadku waxaan isleeyahay way badan tahay waxaana la arkaa inta badan fawaa'idda deg dega ah laakiin waxaa jirta mid muddo dheer socon karta oo saameyn dheerna yeelan karta oo aada iyo aada ummaddaasi wax uga bedelaysa ayaheeda
waaye haddaad noo kala qaado labadooda tan deg dega ah iyo tan waqtiga dheer qaadanaysa ee ummadda ayaheeda wax ka bedeli karta
tan deg dega inta badan jaamaa waxaa la sheegaa dalalkan waqooyiga maraykanka amerika ku yaalla sida kanada iyo maraykanka oo kale oo inta badan loo badiyanay yihiin dalal dadkoodu ay yihiin dad soo galooti ah una badan dad kasoo jeeda qowmiyado kala duwan waxaa la fiiriyaa qowmiyadahaas kala duwan iyo doorka ay ku leeyihiin dejinta siyaasadda iyo sharciyada waddankada ummaddu marka ay ka dhex muuqato siyaasadaha ama kuraasta ama meelaha legislation-ka ama sharciyada loogu dejiyo ama siyaasadda looga dejiyo inta badan waxay ka muuqdaan dadka kale dadka waxa la isweydiiyo inta badan waa meesha uu qofka kasoo jeedo iyo ethnicity marka taa waxay keenaysaa inay u furto dadkaasi in ay yeeshaan xiriir la yeeshaan ummadaha la wadaaga dalka waxay keenaysaa saameyn muddo dheer ah waxaa ka mid noqon karaa waxyaabaha muddada dheer saameeya siyaasadihii waddanka loo dejin lahaa oo muddo dheer qaadan kara inta badan legislature-ka la dejiyo waqti badan buu qaataa muddo dheerna wuu jiraa sharcigaasi wuxuu noqdaa sharci dad badan saameyn ku yeesha waqtiga dheer manaahijta iskuulka ka mid ah oo waxbarashada caruurta markaa la baro iyo waqtiga dheer ay qaadato saameyn dheer bay yeelanaysa waxaa kaloo ka mid noqon karta magaca ummaddaasi u hara meelaha magacyada loo bixiyo hadday noqon lahayd mataaxiftii matxafyadii hadday noqon lahayd haduu ilaahay ku roon yahay iyo wadooyinkii iyo meelaha muhiimka oo dalkaasi ama magaalooyinkaasi isha u qabtaba magacyaa loo bixinayaa magacyada loo bixinaa marka dadka go-aanka ka gaara waa inta badan laga yaaba qof muddo ka hor la doortay ama ka mid aha guddi guddiga magac bixinta iyo waxyaabaha noocaasa in ra-yi uu meesha ka jeediyay ay wax badan ka bedesho marka inta badanna waxaa lagu arkaa hadda annaga dalkan aan ku noolnahay kanada oo kale dadkii asalka ahaa ama dadka aboriginalka oo dadka loogu yimid inta badan kama muuqdaan meelaha magacyadooda ah wadooyinkii ha noqdaano airbooradii ha noqoto madxafyada qaarkood ha noqoto wadooyinkan dambe hadda laisku soo qaado taasna waxaa loo ay sabab looga dhigaa tusaale ahaan doorkii ay ku lahaayeen dejinta siyaasadaha iyo sharciyada waddanka iyo weliba waxyaabaha raadka ku yeelan kara waddanka muddadiisa dhe
marka waxaad leedahay gogoshii go-aanka lagu gaarayay haddii aad ka maqan tahay lagama yaabo taariikhda soo socoto jiilalka dambe inay arkaan raadkii aad ka tagteen
ha diidenin waa sax sidaad u dhigtay adigaa si fiican usoo koobay jiilalka dambe ma arki karaan waxaana muuqan kara inta badan oo meesha ka baxayaba doorkii ay dadkaasi waddanka ku lahaayeen ay meesha uu ka baxo marka taasna waxay saameyn ku yeelanaysaa caruurta jiilkii dambe ah waxaysan arki doonin raadadkii ay aabayaashooda ka tegay
sharif waayadii ay soomaalidu qurbaha ku cusbayd waxaa la oran jiray soomaalidu ma ahan dad siyaasadda iyo doorashooyinka ka qayb galo laakiin dabcan hadda waayadan dambe waxaa aada usoo caddaatay inay dadka soomaalida ah ay aada u codeeyaan oo meelaha qaarkood ay ka sarreeyaan codayntoodu dadka deegaanka uga soo horreeyey magaalada edmonton adigoo aad degan tahay laba qof ayaa hadda ka tartamayo mid ka mid ah cabdixakiin ciise horey ayuu u tartamay oo deegaanka ayuu u tartamay axmed cali axmed nomaaligna hadda ayaa ugu horreysa tartanka marka laga tago faa'iidada ka imaan doonto haddii ay guulaystaan iyo haddii guul darraystaan hadda ma muuqataa wax faa'iida ah oo ay jaaliyaddu ka heshay inta ololaha cusub ee bilowday hadda uu socdo
aad iyo aad inta badan horta haddii aan ku noqdo hadalka aad ku furtay ee ah soomaalidu inaysan ka qayb qaadan jirin horta taas waxaa keeni kara inta badan qaangaar ma ahayn soomaalidu ay ku gaaraan in ay siyaasadaha ka qayb qaataan dadka aad hadda magacowday oo ka mid ah hormuudka hadda ordaya siyaasadaha ordaya meesha magaalada haddaan joogno iyo rag badan oo lamid ah oo damacsan ama damcayba doorashooyinkii lasoo dhaafay inay ka qayb qaataan waa dadkii iyagoo yar waddanka yimid ee markaani ay ku qaangaaray hadda isla markaasina ay noqotay xilligii ay ordi lahaayeen marka transitionka ama xilligii ay ummaddu ay u gudbi lahayd inay civic participation ama ka qayb qaadashada siyaasadaha iyo waxyaabaha lamidka ah ayaa hadda ah iyo wixii ka dambeeya weliba hadda ma aragno dadkii waddanka ku dhashay oo ordaya weli lama gaarin inta badane hadda ordaysa waa dad iyagoo yar yimid ama iyagoo xoogaa yar markaa kadib waxbarashada meeshan ku qaatay oo markaas kadib orodka bilaabay lakiin waxaan isleenahay role weyn bay ka qaataan haddaan su-aashaad u laabto soomaalidu waa la dareemaa hadda waxayna ka mid yihiin dadka la raadiyo marka ay timaado xilliga doorashada oo laisleeyahay la ya Soomaalida nagu xiri kara sababtoo ah codadka dadka aan cadaanka ah ee wadankan degan wadankan nooga soo horeeya aan dhaho iyo dadka kale oo muuqda oo ethnic minority ah ama dadka kala duwan oo muuqaal laga garan karo inay immigrant yihiin dadkaasi inta badan waa dadka loo kala ordo codadkooda marka Soomaalidu waxay ka mid yihiin khaasatan dadka madow waa dadka ugu badan ee wadankan jooga isla markaasna taas waxay keenaysaa marka inay noqdaan dadka ugu horreeya oo maskaxda ku soo dhacayso si loo raadiyo codadkooda
waayahay waan usoo noqon doonaa dabcan su-aashii ahayd in ololaha hadda socda Soomaalidu degan Edmonton ay faa'iido ka heshay in kale aan marka ugu horreeya u gacan haadiyo mid ka mid a dhegeystaha dhegeystaha magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan ku soo dhowo barnaamijka
walaal jaamac waad mahadsan tahay magacayga waxaa la yihahdaa maxamed xuseen waxaan ku noolahay magaalada alexandria ee gobolka virginia waxaan rabay walaalkay inaan weydiiyo shariif maadaama ay jiraan dad u cararay doorashadu haddii dadkaas la doorto dib ma ugu soo laabtaan dadkii soomaalida oo waxqabadkoodii ma kala xaajoodaan oo ma tusaan mise markii la doorto ayaa ugu dambeysa
faa'iidooyinkii ayaa mid ka mid a ay su-aal ka timid soo dhowo shariif
dadka inta badan la doorto siyaasadaha u ordo markii ay helaan kursigii ay u ordaayeen inta badan waxaa la yihahda dadku kuma soo laabtaan aan waxyaabaha lagu yaqaana inta badan siyaasiyiinta laakiin khaasatan dadkeena soomaalida hadda oo bilaabay inay u ordaan kuraasta kala duwan ee dowladaha deegaanka ha noqdaano ama kuwa dhexe iyo kuwa federaalkaba lama gaarin xilli aan ku sameyno wax aan dhihi karno dadku way kusoo laabtaan ama kuma soo laabtaan laakiin waa caadiyan sida lagu yaqaano siyaasiyiinta uma badna inay gaar ahaan qolo gooniya kusoo laabtaan inta badan waxaa ku waajib ah haddii ay rabaan mar labaad cod inay ku laabtaan deegaankii laga soo doortay waxyaabihii ballanqaadkoodii marka hore ahaana ay ka jawaabaan sidii ay u fuliyeen sidii ay u fulin waayeen taas waxay keentaa haddii ay heli waayaan in ay mar labaad ay waayaan shaqadoodii ay raadinayeen marka waxba kama duwana soomaaliduna taas waxaan isleeyahay waxyaabaha ay ballan qaadayaan waa wax ay aan isleeyahay way fulin karaan laakiin waxa ugu muhiimsan oo dadka soomaalida ah ay ka heli karaan tan waxaa waaye in la ogaado codadkoodii oonan gaari karin meelaha go-aanka lagu gaaro in codadkoodii u gaaro
dhegeysto kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan ku soo dhowow haddii su-aal iyo soo jeedin aad qabto ama laba su-aaloodna israacaso fadlan
waa mahadsan tahay magacaygu waxaa ladhaha hodan xadiganaya gobolka minnesota dalka maraykanka waxaad shariif xaaji maxamed waxaa ka dhawaajisay in golaha maarata miiska meesha go-aanka lagu gaaray inoo fadhiyaan qof mataqaanaa dadka arrimahooda gudbinayo like markii la doorto qofka oo big waxyaalo badan ayaa mataqaanaa ay u ka bedelayaan soomaalida ilaan wixii lagu doorta waay oo maaragtay loogu cuday ma kula tahay in ay mataqaanaa ay sida badankood inta la arkay wixii lagu doorta ay kasoo baxaan shaqooyinka mise sida maaragtay africa ama soomaaliya ama kenya oo kale da u isticmaalo tusaalo waxyaalaha lagu eedeeyo qofka inti meesha kursigii la fadhiisiyaan shaqada qabanin markii labaad haddana la doorto ama si corruption ha lagu doorto ama si kale ahaatee ma kula tahay inay ka duwan tahay wadamada westernka sida minnesota oo kale ama meesha aad degan tahay hadda gobolka aad degan tahay ee canada
waayahay aada ayaad umahadsan tahay hodan sharif kusoo dhowow
hodan aada ayaad umahadsan tahay waa su-aal muhiim ah waa caadiyan horta sidii aan horay markii dhegeysii horan uga jawaabayba in ay dadka inta badan ballanqaadyo ay sameeyaan dan markaa kadib waxa laisweydiinaya waxaa waaye ballanqaadkii la sameeyey maxaa ka fuliyay maxaanan ka fulin inta badan laba siyaabood ayaa galbeedkan doorashooyinkiisa loo galaa waa mid siyaasad waa mid shaqsiyadeed oo tan golaha deegaaneed oo kale qofka keligiisa iswada midna waa mid xisbiyeed oo xisbiyaa wada marka ballanqaadyada inta badan xisbiga uu sameeyo qofka ma samayn karo keligiisa oo wax xisbiyadeed oo xisbiga go-aanku uu ku gaaro inuu wax ka qaban karo arrintaas marka xisbigana inta badan wuxuu ilaalinayaa dulduleelada laga soo galo xisbiyada kale ay ka weerari karaan marka wuxuu inta badan isku dayaa inuusan ballanqaadin wax uusan kasoo bixi karin marka qofku wuxuu ku qasbanaanayaa ballanqaadkiisa in ay noqoto mid xisbiga ama dadka uu la shaqeynayo ay ka warqabaan oo yidhahdaan warini waxa aad ballanqaadi kartid waa waxaadan kasoo bixi karinna jooji ama waxa uu xisbiga u ballanqaaday keliya inuu platformka xisbigaasi inuu ku socdo keliya qofka midda deegaanka haddaan usoo laabto qofku waa keligiis waxyaabaha uu ballanqaadi karana waa wax aada iyo aada u kooban marka wuxuu ku qasban yahay intuusan ballanqaadka samaynin in uu waxyaabaha uu ballanqaaday oo qoran uu aada iyo aada uga foojignaado haddii kale taas waxay aada qasab ku noqon kartaa doorashadiisa labaad meelaha afrika iyo meelaha tusaale ahaan usoo qaadatay hodan sida kenya iyo meelaha lamidka ah way ka duwan tahay meeshan, waayo qofka waxaad jiradada badan oo la xisaabtamayo mar walba taagan oo markaasi weydiinaya waxyaabihii qofku uu ballan qaaday iyo sida uu u fulin waayey, waxayna noqonaysaa meesha keliya qofka laga weerari karo uu ku weyn karo shaqadiisa. Marka wax badan ay ka duwan tahay in oo ay la mid noqoto taas, waxay yidhaahdaan qofka siyaasiga ah marba markii la doorto waa inuu ku fikiraa siduu kursigaas ku joogi lahaa. Qaabka ku joogi lahaana galbeedka waa in waxyaabihii uu ballan qaaday iyo tallaabooyinka uu qaadayaba ay noqdaan kuwa iswaafaqsan. Hadday iskhilaafaan, way aada u sahlan tahay in la waayo kursigiisa qofka.
Waayahay Sharif, sida aad sheegtay, faa-iidooyinka laga heli karo dadka Soomaaliga ee tartamaya waxaa ka mid a kuwa waqti gaaban la arkay iyo kuwa waqti dheer. Waqtiga dheerna waxaad ku sharaxday oo tusaale aad u soo qaadatay raad looga tago jiilalka soo socda. Haddaba marka laga tago magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo dhageysihii ugu dambeeyey ay naga soo wacaysay, hodan aada ayay u mahadsan tahay, oo magaca Soomaaliya laga dhigay ciwaan dariiq, ma jiraan dhulalka kale ee ay Soomaalidu kasoo baxeen ama maamulka muddo hayeen, haddii ay ahaan lahayd Scandinavianka, wadamada dhinaca waqooyi ee Yurub, Ingiriiska, Kanadada aad joogto, iyo weliba Maraykanka inta aad adigu ka ogtahay?
Jaamac, waa laga yaabaa inay jirto, laakiin waxaan dhihi karaa annaga hadda meesha aan joogo iyo Maraykanka oo kale, Minneapolis waa meelaha ugu horreeya hadda ugu cadcad oo inta badan dad Soomaaliya ay deegaanada iyo wixii lamidaba ay soo sharaxeen ama ay positiono la yaqaanba ay qabteen, hadday noqon lahayd dowladda dowladaha hoose iyo hadday noqon lahayd dowladaha dhexeba. Annaga meesha aan ku noolnahay Kanada oo kale, weli ma jirto meelo lagu magacaabay magacyo Soomaaliya loo bixiyey. Guddiyadan municipality-ga ama deegaanadu ay u magacaabaan in ay magac bixintana waa wax uu councilka ama golaha deegaanku go-aan ka gaaro, ciddii ka mid noqon lahayd iyo ciddaan ka mid noqon lahayn. Cid walbo ka mid noqotana taas ayaa saldhig u noqonaysa magacii la bixin lahaa. Marka haddii qofka councilkii ama guddigii golihii deegaanka aanan dad Soomaaliyeed ku jirin, guddigii hoose oo magacaabisan aan dad Soomaaliyeed ku jirin, taas waxay meesha ka saaraysaa inaan taas la helin. Annaga keliya ma ahan Soomaalida, dadkii kale oo nagaga soo horreeyay waddankan ayaa dhibaatooyinkaasi ay noqdeen kuwa saameeyey.
Waaye, waxaan rabay inaan ku weydiiyo
wax dhici kara mustaqbalka dhow.
Waxaan rabay inaan ku weydiiyo, marka Soomaalida laga tago, haddii xataa aysan jirin dadka kale ee iyaguna soo galootiga ee Afrikada kasoo jeeda, ma jiraan magacyo muuqda oo soo galooti ah oo deegaanka aad degan tahay iyo gobolada kale ee Kanadaba aad xusuusan karto oo la dhihi karo tusaale Soomaalida u noqon doona ayaha dambe in la gaari karo hadday muslimiinta ahaan lahaayeen, ama dadkan dalka Hindiya kasoo jeeda oo waqti dheer iyagu joogay, iskuulo, dariiqyo, deegaano loogu magacdaray ma jiraan?
Ha, meelo badan waxaa jira dadyoga kale waddankan soo degay loogu magacdaray oo la yaqaano xadiiqooyin ama beero waxaa jirta loogu magacdaray dadkii Chinese-ka ahaa waddankan muddo dheer soo degay. Gobolladan kale oo ka horumar yacni lagaga soo horreeyay gobolkan Albertoon deganah oo kale marka laga bixiyo, sida hadday noqon lahayd Ontario iyo British Columbia iyo meelo badan, waxaa jira dadka Hindiya oo kale loogu magacaabo loo bixiyey. Marka qowmiyadihii laga soo horreeyay way leeyihiin, laakiin annaga ma gaarin. Taas waxaa ka daran jaamaca weliba manaahijta waddanka loo sameeya, iyo waxaa kaloo intaa ku dheer goobaha kale ee dadku ay ka faa'iidaystaan. Dadan tusaalaba dadka badan ay soo qaateen waxaa ka mid ah dowladda deegaanku waxay ka mas-uul tahay dhismaha meelaha recreation centerka ama meelaha lagu jimicsiyada iyo dabaalaha iyo waxaas lagu sameeyo. Inta badan waxaa loogu talagalaa dadka deegaanka degan ama xaafadahaasi degan iyo sida loogu dadka ay kasoo jeedaan. Marka haddii dad muslim ah ay degan yihiin meesha, waxaa meesha ka baxaya in qaabkii designka loo sameyn lahaa
naqshada dhismaha
ama war meelaha lagu dabaasho in aanan loo kala bixinin meel dumarku ay u gooni ah iyo meel ragga u gooni ah, ama daraaska loo qaato marka dabaasha la tagayo inuu ka duwanaado daraaska. Salaan, anigu meesha aan deganahay, xaafada aan deganahay, waxaa ku yaala meel dadku ay u tagaan jimicsiga iyo wax la midka ah. Marka dadka qaarkood sida qaarkood inay usoo labistaan looma ogola, sababtoo ah dadka deegaankaas degan oo u badan dadka Hindida India kasoo jeeda daraaddeed. Marka waxyaabo badan oo noocaas ka mid ah oo qofkii iyo culturekiisi iyo waxaasoo dhan saameyn ku yeelanayaa.
Marka aad leedahay labiska qaarkood dadka qaarkood looma ogolo, dhageystayaasha na dhageysanaya ma u faahfaahin kartaa tusaale?
Saladan usoo qaato, haddii qofku sida uu doono usoo labisan karaa la yiraahdo, waxaa dhici karta in meelaha qaarkood dadka dhaqanada qaarkood ay u arki karaan waxyaabaha qaarkood inay cawro tahay, dadka qaarkood u arkin ama aysan anshaxumo u arkin. Marka haddii dadka u badan xaafadaasi ay yihiin dad dhaqankoodu dhinac u badan yahay, wax waxaa policy loo dejiyay ama sharciyada loo dejiyay meeshaas waxaa in ixtiraam badan la siiyo dadkaas.
Waa tahay dhegeyste kale ayaan u dhagacan raadinayaa. Dhegeystaadoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawow barnaamijka.
Waad mahadsan tahay jaamac. Waxaan also waxaan salaamayaa taripo warbixinta naga siinaya arrimaha soomaalida qurba joogta iyo dhammaan dadkan bulshada soomaaliyeed ee hawada naga dhegeysanays. Waxaan rabaa inaan jaamacu inaan Shariif weydiiyo, soomaalidu ama dadka qaxootiga ee wadamadan reer galbeedka soo gala badanaa waxay kasoo cararaan goobo dadku ay colaad ama siyaasado keenay in ay dadku iyagu islaayaan oo kasoo kala tagaan, ay kusoo kala qaxaan guryahoodii, ayna yimaadaan wadamadan reer galbeed. Marka qof Soomaaliya ama qof kale oo immigrantiya uu u tartamaya kursi siyaasadeed, dhibaatadii ay kala yimaadeen ee kala qaybsanaanta ahayd ma ka dhex dhacdaa bulshada? Oo dad qof ma laga yaabaa Soomaaliya u tartamaya in lagu diido qofkaasi wuxuu ka socdaa rehebal, oo rehebal waa kuwii aan meesha aan kala joognay, yaana qofka aan taageerin oo sidaa qof ma ku waayaa cod dadka Soomaaliyeed.
Aad ayaad u mahadsan tahay Axmed Shariif. Su-aashaas waxaan u malaynayaa waxaan u dhigi karnaayo Axmed aan ku darsan karnaa, ma laga helay faa'iido ah kala qoqobnaantii Soomaalidu ee qabiilada u kala qoqobnaayeen in markii qof Soomaali ah uu tartamayo ay isugu yimaadaan oo ayagoon qabiil iyo deegaan ku xisaabtamaynin ay taageeraan? Dabcan meelaha qaarkood sida Minneapolis oo kale waxaa la gaaray inay laba qof oo Soomaali ah u tartamaan kursi. Marka taas iyadu sheeko kale ayay noqon kartaa, baan u maleynayaa. Soo dhow
Axmed, aad u mahadsan tahay. Weli annagu ma arkin khaasatan deegaankan aan ku noolahay doorashooyinkii ugu dambeeyey sanadihii 7 ahaa, kuma arkin kala qoqobnaantaasi Soomaalida dhexdeeda ah. Runtii mana gaarin weli heer aan isku badanno annaga aan kala qoqobnaan dhexdeena aan aragno. Inta badan dadka soo galootiga ah ayaa buuq yar onan badan, marka taas waxay keenaysaa haddii ay codkoodii ay kala qeybiyaan marka laga baxo Soomaalnimada xataa inay dhibaatooyin badan ay ku tahay. Wax badanna laga bartay muddooyinkii dambe kala qeybsanaanta codka, marka taas aad iyo aad ayay u yar tahay. Muddooyinkan dambeka orday waxaad arkaysaa Soomaalidu inay wada garab taagan yihiin oo ay weliba maxaa la yiraahdaa ay raadinayaan dadkii kale in ay codadkoodii helaan marka laga baxo Soomaalida, dadka in Soomaalida ay kala qeybiyaan iska daye. Ta waxaa la raadiyaa dadka kale. Hadda sida jaamaca qofka aad soo qaaday Axmed Mumaadi waa nin hadda muddo dhow ku guuleystay in looriyad uu ka noqdo oo ah abaalmarin la siiyo qofka fanka iyo wixii la midka ah ugu wanaagsan magaaladan aan ku noolna. Marka deegaanka uu hadda uga tartamayo kursiga waxbarashada waxaa kula tartamaya nin kale oo umada oo kasoo jeeda dalka Suudaan. Saasay tahay waxaad isleedahay waxay isku dayayaan Soomaalidu in ay labadii cod isku keenaan, iska daaye in mid Soomaali dhexdeeda ay kala qeybiyaan. Marka waxaan isleeyahay wax oo waga yar dadka halkan ku dhashay ama iyagoo yar yimid way ka yara fayoyihiin intaas.
Haddaan isticmaalo ereygaagii, marka waxaa la dhihi karaa qaangaar ayaa halkaas ka yimid, qaangaar siyaasadeed. Waxaan u gacan haadinayaa dhegeyste kale. Dhegeystaadoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, kusoo dhawow barnaamijka.
Magacayga waa Suud Colaad oo degan gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota. Waxaa su-aashan weydiinayo maaragtay Shariifka waxay tahay maadaama oo laba qof oo Soomaaliya badanaa oo kale Minneapolis ama gobolada gobolka Minnesota camal ay isku soo baxaan oo aad ahda Minneapolis maanta meel waxay gaartay oo heer oo sida wariyaasha iyo jaamac qaangaara gobolada Seattle iyo Ohio sida lamid Georgia iyo Soomaalida ayagana ay ku badan yihiin, ayagana maxaa laga filan karaa maadaama ay had siyaar loo kale laba qof oo Soomaali already u ordayaan public office.
Shariif, waxaan u malaynayaa faa'iidadii dhan kale ayuu Suudna u dhigay, marka kusoo dhawow
Suud. Aad aad u mahadsan tahay. Runtii waa wax la filayo in ay sii badan doonto, keliya ma ahan gobolada uu hadda uu soo tilmaamay, laakiin meelo badan ayaa laga yaabaa in ay arrintan ay dhaqdhaqaaq ay dad badan ay kiciso, isla markaasina dad badan ay u arkaan inay door ka qaadan karaan. Sidaan hadalkayga marka horeba ku dhigay jaamaco, weli dadka hadda ordaya inta badan waa dad iyagoo yar yimid 30 iyo wax yar bay dadka inta badan joogaan deegaanadan aan wada degannaa, inta badan gobolada hadda la tilmaamay. Marka dadkii ku dhashay deegaankan weli ma ahan dad gaaray xilligii ay doorashooyinka u ordi lahaayeen ama kuma badna. Dadka inta badan ku dhashay oo waxbarashadooda ku qaatay oo u badan dad maxaa la yiraahdaa lawyer iyo professionals kala ah oo wali ma gaarin xilliga ay ordi lahaayeen. Kuwaas marka ay gaaraan waxaa la arki doonaa tiro badan oo dad Soomaaliyeed ah oo u ordaya kuraas badan oo kala duwan, qeybaha kala duwan oo dowladaha kala ah sida deegaanka ama goboleedyada ama dowladaha dhexda. Waxay dhalin doontaa laakiin weliba oo ka wanaagsan waxay dadkaasi la imaan doonaan alliances ama isbahaysi la imaan doonaan, waayo waa dad iyagoo yar waddanka joogay, dadkay iskuulka dhigan jireen iyagoo, yacni waxay keeni doonaan in codadkoodu aysan noqonin mid keliya Soomaalida ku kulobane, mid Soomaalida banaanka dadka kale soo jiitay noqon doono. Marka waxaan isleeyahay waa wax inta hadda Minneapolis ka bilowday wax ka badana laga filaya meelaha.
ugu dambeyntii Sharif, dalka Canada oo aad ku dhaqan tahay waxa uu ka mid yahay wadamada ay Soomaalidu guulaha la taaban kara ka gaareen marka la fiiriyo isdhexgalka dhinaca siyaasadda, oo waa dalkii ugu horreeyey reer galbeed oo qof Soomaaliya uu wasiir ka noqdo Axmed Xuseen. Soomaalida Canada guud ahaan, gaar ahaan reer Alberto, ma ka faa'iideen intii uu Axmed xildhibaanka iyo weliba wasiirka socdaalka uu noqday?
Aad iyo aad waa arrin yacni ku faanis mudan runtii, wax badan bay ka faa'iideen dadka Soomaalida, waayo dad kale ummado kaleoo kala duwan ayaa Axmed ugu yeera, khaasatan magaaladan degan oo kale, ugu yeera inay la kulmaan, ay kulamo la yeeshaan, ayagoo kala hadlaya arrimaha immigrationka iyo wixii lamid oo dalkan aad ugu yaqaan. Taas waxay keenaysaa dadkaasi marka in ay, maadaama qofkan inuu Soomaali yahay, markay og yihiin waxay raadinayaan dadka Soomaalida magaalada degan in ay iyaguna ka qayb qaataan kulankaas ay la yeelanayaan. Marka meesha waxaa kasoo baxaya marka aqoonsi ma ahan keliya Axmed la aqoonsanayo in oo dadka uu kasoo jeedo uu ka dhex arko fadhiyada uu fariisanayo. Taasna marka waxaa la dhihi karaa waa waxyaabaha immediateko la arko, laakiin muddada fog fawaa'id badan baa la dhalan ka dhalan doonta Axmed iyo roolkiisa ama doorka uu ka qaatay dalkan Canada. Tusaalooyin badan bayna u noqon doontaa, keliya ma ahan Canada, meelaha kale oo lamidka sida Maraykanka ha noqoto ama dalalkan kaleo Europe Scandinavianka iyo Ingiriiska iyo meelaha kale, Australia iyo New Zealand, meelaha lamidka ahba. Marka waa tusaale, laakiin waxaan isleeyahay kuwa badan oo taas lamidana waa wax imaan kara.
Sharif, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.
aad u mahadsan yahay Jaamac Abuulle Jaamac oo inala socodsiinayay xubintaasi wicitaanka dhegaystaha. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haddaan ku noqono wararkii Mukhtaar Robo Abu Mansuur, dhegaystayaal, waxaa naga xasuusinayaan goor dhow idiin sheegnay in Mukhtaar Robo Abu Mansuur uu diyaarad sida ay ka kacday degmada Xudur una sii jeeday magaalada Muqdisho. Haatan waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, maxaa warar oo kasoo kordhay arrintan?
Ismaaciil, waa mahadsan tahay. Diyaaraddii sidbay Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur iyo xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya oo Bakool wada xaajoodyo iyo soo dhiibidda Sheikh Mukhtaar u tagay waxay goor dhowaad kasoo dagtay garoonka Muqdisho. Diyaarad gaar ahayd oo Bakool kasoo kactirtay waxayna ka degtay dhinacan efesiyoni garoonka jihadaas garoonka weyn ee Aadan Cabde Muqdisho, waxaana hadda Mukhtaar Robo xubnihii la socday ay halkaasi ka qaadeen gaadiid gaar ahay oo ka yimid dhinaca madaxtooyada. Waxaa Sheikh Mukhtaar hadda laga gelbiyey garoonka Muqdisho, wuxuuna tagi doonaa xafiisyada dowladda madaxa sare, halkaasoo kulamo gooni goole shalay ka socda ilaa maanta oo la xiriirta soo dhiibitaankiisa iyo maantiisa la sugayay. waxaa Sheikh Mukhtaar hogaaminaya wafdigan soo dhiibashiiqu wada oo soo kaxaya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo xubno ka tirsan wasaaradda amniga, gaar ahaan kale ku-xigeenka hay-adda nabadsugidda. marka goor dhowaad bay kasoo degtay garoonka Muqdisho oo gaar ahaan dhinaca nefesooli ay ka degtay wadada fea laga bixiyey Sheikh Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur oo in muddo ka tirsanaa Al-Shabaab xafiyeenkii
waan gartay. marka ilaa hadda wax faahfaahina ma laga bixiyey qorshihiisa oo kale, cid dowladda ka tirsan oo arrintiisa ka hadashay, waxa laga yeeli doono iyo habka uu hadda wixii ka dambeeyay nooca uu noqonayo si uu noolaan doono ama hawlgallo iyo waxaas, wax faahfaahina ma laydinka siiyey?
وحق ميراد أو لحريرة أرنتها الشيخ مختار روبو مستقبل كيسة سياسات قفنا وليك المهدلين وحاصل الشيخ مختار إماتن كيسة مقدشة يساعدين قدن بيوضة هذا الذي سيقودهان دكسة وثاقية أو قيبكاها ملاحظة سريع الدولة الصومالية مدحوينها الدولة حصيص للمسارات كل ما باكا سعودي وحاصل وكلا أرنتها وضع هذا الله سود حيين مدحوينها مامنك كنفر قلبات وطبعاً ديجانا ده وشيسو دي وشيقا وديجانا هنكو فرقل ده خلصو جيدا وده هذا الله صعد الله حريصة وحالهو وده ساعدا صعطيل مختارو على منصور كلما إلا قادم دولان مرحلة دولتا وحالهو لهم دوانا طبعاً سر رسمي للمؤقع وحالهو حد دي أرهنسة ورباهنسة إلا جراون كتاقان يتقل إن حق يتفاصيل إلا لجيه
لو
لكن ورر أي شيء فيه إذا حقيقينا إن حسيس كريتو بسارة إكن سعودان كلما قوني قوني أصيد أخير حسيس مدحوينها وحاكس أخير أرنسيقى أرنسى مختار هو بسيئة لجيه ليو وحان أرنسى أسجور وين كل مدحوينها مامو كفرق البشر فحاط الشيخ آدن أول إستفان تليفون كواعي ميس النصورة جيلو في الجوابه marka waxa hadda socdo saacadaha soo socda lagu wadaa in arrinta sheekh muxtar ay ka hadlaan dawladda Soomaaliya asaga naftiisa leen waxa hadlaya suuragal waxa warar ay heshiisyadu xaqiijinayaan in warbaahinta dawladda uu tagi doono halkaas in uu hadalka sheegi doono madaxda dawladdu ay ka hadli doonaan laakiin weli wax wara oo ka soo baxay imaamkiisa sheekh muxtar rabo ma jirto
si kooban hadaad igu sharaxdi isaga wax wara ma laga hayaa cid la socota
waxaa la socda shir muqaar roobo marka laga hadlayo al shabaab iyo saraakiil kale ma jirto sida ila ku amniga sheegaya marka laga reebo ciidamo xoogno ilaaladiisa hayo deegaanka dagaalka la gaalay shabaab iyo kuwa dagaar oo soo raacay oo aan tiro badnayn laakiin waxaa la socda hadda deegaanka soo raacay waa saraakiil ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasiirka wasaaradda gaashaanmiga iyo talekooyinka nisa iyo saraakiil dawladda hoos u dirsan marka laga yimaado cid kale oo al shabaab oo halkaas lagu la macaamilay ma soo jirin waxa hadda dagaalka al shabaab ku qabsan sheekh muqtar bay ahayd asagaas uun baan hadda soo raac dawladda
adoo dumahsantay kaasi wuxuu hawriyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho ku sugan wixii warar ee ka soo kordhay arintaasna idaacadaha ayaa soo socda ayaad ku maqli doontaan sahla
wa tahay Ismaaciil waa sidaasi Muqtar Rubo oo Mansuur iyo xaaladaha wararkiisa waxaa dhageystayaasha kula wadaagi doona idaacadaheena soo socda wali VOA Washington ayaa dhageysanaysa galab wanaagsan marka la dhageystayaal hal qof ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay ku dhawaad 20 kale tan ay ku dhaawacmeen kadib markii baabuur la jirsiyay koox iska soo horjeeda oo banaanbaxay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia ee dalka Mareykanka banaanbaxaasi ayaa waxa soo qabanqaabiyay kooxaha cadaanka xaq jirka ah ee ay ku weyntahay cadaanimada halka kooxda kalena ay ahaayeen dad ka soo horjeeda fikirkaasi warbixintan ku saabsan amurtaasi waxa ino haya wariyeena Noor Xasan Noor Bukhari
muqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya baabuur si xooli ah ku socday oo jiiraya dad fara badan oo ku lugeynayay waddo ay dhinacyada kaga tixan yihiin guryo goobjoogayaal ayaa VOA-da u sheegay in qofka watay baabuurka uu dadka sameeynaa banaanbax dardarsiyay wax ka badan laba jeer booliska Virginia ayaa sheegay inay xireen darawalkii waday baabuurka isla markaana ay ula dhaqmayaan kiiskiisa baaritaan dambi dil ah duq magaalada Charlottesville Mike Singer ayaa hadal uu ku qoray bartiisa Twitter-ka ku sheegay in uu aad uga naxay dhimashada ka dhacday magaalada wuxuuna dadka ugu baaqay in ay guryahooda aadaan goorsi horeysay oo sabtidii ah rabshado ayaa ka qarxay magaalada Charlottesville kadib markii ay isku dhaceen koox dibad baxay oo iska soo horjeeda banaanbaxan oo markii dambe la joojiyay ayaa waxaa soo qabin qaabiyay koox u dhaqdhaqaaqda qaar ka mid ah bulshada cadaanka Mareykanka ah ee aaminsan inay ka sarreeyaan qoomiyadaha kale ee dega Mareykanka dadkan ayaa ka cadeysnaa tallaabo uu maamulka magaalada ku dejinayo taalada General Robert Lee oo ahaa generaalkii hoggaaminayay garab ka mid ah dhinacyada ku dagaalamay dagaalkii sukeeyay ee Mareykanka ee dhacay intii u dhaxeysay 1816-kii iyo 1816-kii General Lee ayaa madax u ahaa garabkii aaminsanaa in uu sii jiro adoonsiga dadka madow ee Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka hadlay rabshadaha ka dhacay gobolka Virginia ayaa cambaareeyay, waxaana uu ku tilmaamay wixii ka dhacay magaalada Charlottesville bandhig nacayb ah oo aad u liita casabiyad iyo qalalaaso dhinacyo badan leh.
But we're closely following the terrible events unfolding in Charlottesville, Virginia. We condemn in the
strong possible terms. Sidow ayan ula soconna dhacdooyinka aadka u xun ee ka soconaya Charlottesville, Virginia. Aad baan u cambaareynayna. Naceebkan ku saleysan isirka wuxuu soo socday muddo dheer ka hor Trump iyo Obama. Waa in si dhaqso ah lagu soo celiyaa nidaamka iyo kala dambeynta. Qalalaasaha boos ugama bannaana Amerika, waana in muwaadin walba uusan ka walwalin badbaadadiisa iyo ammaankiisa. Gudoomiyaha gobolka Virginia Terry McAuliffe ayaa gabaldhicii shalay xilliga Mareykanka ku dhawaaqay in magaalada Charlottesville lagu soo rogay bandow. Dhinaca kalena, diyaarad helikopter ah oo ay leeyihiin ciidanka booliska Virginia ayaa ku soo dhacday shalay duleedka magaalada ay rabshaduhu ka dhaceen. Shilkaasi ayaa waxa ku dhintay laba ruux oo ku jiray duuliyihii diyaaradda. Booliisku ma aysan faahfaahin waxa sababay shilkaasi diyaaradeed.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ayaa mar kale maanta laysugu soo noqonayaa, waxaana fooddays dari doona kooxaha Newcastle United iyo Tottenham Hotspur, halka Manchester United ay soo dhoweynayso kooxda kubadda cagta ee West Ham United, ciyaartaasi oo ka dhacaysa gegida Old Trafford ee magaalada Manchester. Manchester United ayaa waxaad moodaa sanadkan in ay safka hore ka gelayso horyaalka dalka Ingiriiska, sida dadka ciyaaraha ka faalloodahay ay sheegayaan, maadaama ciyaartoy fara badan oo wanaagsan ay soo iibsatay. Haba ugu horreeyo ciyaaryahanka Lukaku oo ay ku soo iibsatay lacag kor u dhaafaysa 70 milyan oo ganiga Ingiriiska, waxaana sida caanka ah tababaraha kooxdaasi Mourinho sanadka labaad ee kooxda uu la joogo ugu guuleystaa horyaalka dalka, hadba uu markaasi laylinayo kooxdooda. Sidaasina haatan waxaa dad fara badan ay saadaalinayaan xilli ciyaareedkan in kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay hanashada horyaalka dalkaasi kuwa ugu sarreeya amaba ku guuleysta noqonayso. Kulamadii ugu xiisaha badnaa habeenkii xalay ha dhacana haddii aan soo qaato waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo gurigeeda lagu dubtay oo 3-2 lagu qabtay Burnley ayaa ka badisay ciyaartaasi. Chelsea waxaa ku dhacday in calamada guduudan loo taago laba ciyaaryahan. Qaybtii hore waxaa calamada guduudan loo taagay ciyaaryahan Cahill, kabtanka kooxdaasi. Qaybtii dambe ciyaartana ciyaaryahan Fabregas ayaa isna calamada guduudan loo taagay, oo sidaasi waxay u ciyaarayeen 9 ciyaaryahan. Fursadaasi Burnley way ka faa'iidaysatay iyadoo weliba qaybtii hore ciyaarta 3-0 ku hormartay. hase ahaatee Chelsea oo dhaawac la luudaysa islamarkaasina aad muddo aar la qaniinay ayaa ciyaartaasi 2 gool ka daba keentay, walow aanay suuragal noqon inay ciyaartaasi wax guula ka hesho. Kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace oo gurigeeda ku dheelaysana waxaa ku durdurisay oo ku tababaratay kooxda dhowaantan kusoo biirtay waaba xilli ciyaareedkan horyaalka dalka Ingiriiska, Huddersfield 3-2 lagu qabtay Crystal Palace. Everton ciyaaryahankii Wayne Rooney wiilkoodii oo kusoo noqday ayaa gool u saxiixay, oo halkaas gool ayay kaga badisay kooxda Stoke City. Southampton bareeja ayay ka qaadatay Swansea. West Bromwich Albion waxay iyadana hal iyo bar kaga badisay FC Bournemouth. Kooxda kubadda cagta ee Brighton and Hove Albion oo iyaduna ka mid a kooxaha ciyaaraha heerka labaad sanadkan ka yimid ayaa gurigeeda lagu dharbaaxay, oo Manchester City ayaa murqaheeda si wanaagsan u kala baxsatay oo 2-0 ayay ku qabatay ciyaaryahanada. Sergio Aguero ayaa gool ka mid a galiyahanka goolka kale oo ahaa gool iska dhalaysa oo Luis Dunk ciyaaryahanka la yidhaahdo iska dhaliyey goolkaasi. Dhinaca oradadana haddii aan si kooban u jaleeco, ciyaaryahanada Usain Bolt iyo Mo Farah ayaa guuldarro ku macsalaameeyey tartanka oradada kadib markii Usain Bolt uu dhaawacmay isagoo tartamaya 100 mitir ee qoriska dhiibka, halka Mo Farahna Mukhtar Idris oo u dhashay waddanka Itoobiya uu kaga guuleystay bilada dahabka ah ee 5,000. Mo Farah ayaa isaguna ciyaaraha ka fariisanaya isagoo guuldarro qaba oo kaalinta labaad ayuu galay, waxa uuna qaatay bilada qalinka. Waa tahay dhegaystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa xubintii ciyaaraha tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sidaay nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wariyaheenna Maxamuud Mascade iyo xubintaasi ciyaaraha. Guud ahaanba idaacaddii ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed ba waxaan idin leenahay intaanu mar kale caawa kulmi doono. waxaan idinkaga sii tagayaa farsamadii Bashiir Abikar iyo nabadgelyo.
ma
الغار.